Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος. Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, αν πανηγυρίζουμε για κάθε λογής ιστορικές επαιτίους, αν αγανακτούμε και ξεσηκωνόμαστε για ζητήματα ιστορικού χαρακτήρα, τότε πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουμε ιστορία. Διαφορετικά, η ψευδής ιστορία είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Γι' αυτό και χρειάζεται επιγόντως να διορθωθούν μερικά λανθασμένα ιστορικά στερεότυπα που επικρατούν στη χώρα μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και νωρίτερα στο πέμπτο, η υπεροχή της θρησκείας έναντι της γλώσσας στη συγκρότηση εθνικών κρατών είναι ένα στοιχείο που ενώνει την ελληνική περίπτωση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές περιπτώσεις. Και στην ελληνική περίπτωση, ως νέου εθνικού κράτους, η θρησκεία προμήθευσε ευθύς εξ αρχής ένα αμέσως διαθέσιμο θεμέλιο εθνικής ταυτότητας και μία ασυναγώνιστη διαχωριστική γραμμή ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη. Την πρόσφερε μάλιστα ήδη έτοιμη και εμπεδωμένη από αιώνες το Οθωμανικό θεσμικό σύστημα που είχε περιχαρακώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε ιδιαίτερο μιλέτ με αποκλειστικό κριτήριο το θρήσκευμα. Αρκούσε απλώς να γίνεις μουσουλμάνος για να περάσεις τη διαχωριστική γραμμή και να τουρκέψεις, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Όπως στην Ιρλανδία του 18ου αιώνα αρκούσε να γίνεις από καθολικός προτεστάντης για να αποκτήσεις πολιτικά δικαιώματα, περιουσία και μερίδιο εξουσίας. Στην ελληνική περίπτωση δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Στην πράξη δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Για γλώσσα ή καταγωγή, ως πρωταρχικό κριτήριο, δεν μπορούσε να γίνει λόγος το 1821 και τις επόμενες δεκαετίες. Πολλοί από τους εξεγερμένους είχαν ως μητρική γλώσσα τα αρβανίτικα ή τα κουτσοβλάχικα και αντίστοιχη καταγωγή. Γιατί βέβαια όποιος έχει μητρική γλώσσα, ας πούμε, τα αρβανίτικα, την έχει μάθει στην οικογένειά του. Και κατά συνέπεια η καταγωγή του, η εξαίματος καταγωγή του, είναι αλβανική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης Κολέτης, ο κατεξοχήν εθνικιστής μετά την Επανάσταση, που ήταν ο ίδιος κουτσοβλάχος, είχε παρατηρήσει το 1844 απερίφραστα ότι το ελληνικό έθνος, εισαγωγικά, ομιλεί ενίοτε και αλβανικά και κουτσοβλάχικα. Ποιοι άραγε ανήκουν λοιπόν στο ελληνικό έθνος? Ποιοι είναι Έλληνες? Την απάντηση σε αυτό το πρωταρχικό ερώτημα, το υπαρξιακό ερώτημα για το νεοελληνικό έθνος, την έδωσε στην Επίδαυρο η πρώτη εθνική συνέλευση, ψηφίζοντας το πρώτο σύνταγμα, το προσωρινόν πολίτευμα όπως ονομάστηκε, του νέου εθνικού κράτους, που όριζε ότι εισαγωγικά όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν, εισήν Έλληνες. Λίγο νωρίτερα η νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, δηλαδή της Ανατολικής Στερεάς, έλεγε κάτι ακόμα απλούστερο και κατηγορηματικότερο. Όσοι κάτοικοι της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν, είναι Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως το προσωρινό πολίτευμα της Επιδαύρου όριζε ότι η επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η Ορθοδοξία και κάθε άλλη θρησκεία είναι απλώς ανεκτή. Ουσιαστικά δεν αναγνωρίζονταν ως Έλληνες όλοι οι αυτόχθονες χριστιανοί, αλλά ειδικά οι Ορθόδοξοι. Αυτή η αξιωματική και θεμελιακή ταύτιση του έθνους με την Ορθοδοξία δεν επρόκειτο ποτέ να παρεμεριστεί ούτε να ξεχαστεί στη συνέχεια, παρά μεταγενέστερες συζητήσεις και περιπτωσιολογικές επεξεργασίες. Έναν αιώνα αργότερα, το 1923, πάλι η Ορθοδοξία χρησίμεψε ως αμάχητο τεκμήριο ελληνικής εθνικής ταυτότητας για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Με αυτή την ανταλλαγή, άλλωστε, εμπεδόθηκε αμετάκλητα ο χαρακτήρας του ελληνικού κράτους ως εθνικού κράτους των Ελλήνων. Στην ελληνική περίπτωση δεν μπορούσε να προκύψει εμφύλιος πόλεμος μεταξύ ομοεθνών με αφετηρία ή αφορμή τη διαφορά θρησκείας, όπως συνέβη σε πολλές δυτικές περιπτώσεις. Ουδέποτε υπήρξαν στην Ελλάδα αρκετοί αλλόδοξοι ή αλλόθρησκοι που να είναι ή να θεωρούνται ταυτόχρονα και ομοεθνείς. Πάντα οι αριθμοί ήταν μικροί. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι οι καθολικοί. Μολονότι το κριτήριο της χριστιανικής πίστης τους κάλυπτε, οι καθολικοί των Κυκλάδων, που ήταν μαθημένοι από αιώνες να τους προστατεύει η Γαλλία, αρνήθηκαν αρχικά να προσχωρήσουν στον αγώνα της ανεξαρτησίας και στο αναδυόμενο νέο εθνικό κράτος, προσδοκώντας εύλογα ότι θα ήταν όργανο καταπίεσής τους από τους Ορθοδόξους. Όπως και συνέβη. Μέχρι πρόσφατα, αν όχι και μέχρι σήμερα, οι καθολικοί υφίστανται διάφορες δυσμενείς διακρίσεις στο ελληνικό εθνικό κράτος. Οι Έλληνες καθολικοί. Είχαν λοιπόν οι καθολικοί των Κυκλάδων το 1821 και στη συνέχεια την ίδια ακριβώς στάση που έχουν στην Ιρλανδία οι Προτεστάντες απέναντι σε μια δημοκρατία όπου κυριαρχούν οι καθολικοί. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι αντίστροφα. Οι καθολικοί είναι δηλαδή η πλειοψηφία που καταπιέζει τη μειοψηφία. Έτσι προέκυψε στην Ελλάδα ευθύς εξ αρχής μια διπλή αντινομία. Θεωρήθηκαν αυτομάτως Έλληνες όχι όλοι οι χριστιανοί, αλλά ουσιαστικά μόνο οι Ορθόδοξοι. Ταυτόχρονα διακηρύχθηκε η ανεξιθρησκεία, αλλά αναγνωρίστηκε η Ορθοδοξία ως επικρατούσα θρησκεία. Στην πράξη, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία έγινε και παραμένει έκτοτε επίσημη κρατική εκκλησία. Δεν χρειάζεται εδώ να εμπλακούμε με τις συζητήσεις του εκκλησιαστικού δικαίου και του συνταγματικού δικαίου που καλύπτουν χιλιάδες σελίδες και δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις. Στην πράξη, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι επίσημη κρατική εκκλησία. Αρκεί να επικαλεστώ το παράδειγμα των αγιασμών σε κάθε κρατική δραστηριότητα, σχολική, στα υπουργεία, σε εγγένεια κτηρίων κτλ. Είναι απαραίτητος ο αγιασμός, θεωρείται απαραίτητος ο αγιασμός, ο αγιασμός βέβαια μόνο από Ορθόδοξο ιερέα, αν όχι και Μητροπολίτη, αν όχι και τον Αρχιεπίσκοπο, να επικαλεστώ επίσης και τις ορκομοσίες. Όπως είδαμε στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί κάλλιστα ένας χριστιανός να ορκίζεται στη Βίβλο ή σε εμάς στο Ευαγγέλιο, χωρίς όμως να παρίσταται και να συμμετέχει στην ορκομοσία κλήρος, αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης, έστω απλώς ιερέας. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, όπως όλη η προκατοχή του, ορκίστηκε πάνω στη Βίβλο, αλλά ενώπιον του αρχιδικαστή, του επικεφαλής δηλαδή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Πήραν μέρος στην τελετή δύο κληρικοί, ένας καθολικός που συνέβη να είναι φίλος του Μπάιντεν και ένας Προτεστάντης, δεν ξέρω από ποια εκκλησία. Αλλά αυτό δεν αποτελούσε μέρος της ορκομοσίας της ίδιας. Από τη στιγμή που η Ορθόδοξη Εκκλησία έγινε στην πράξη επίσημη κρατική εκκλησία, δεν μπορούσε πλέον ως εκκλησία κρατική του ανεξάρτητου βασιλείου της Ελλάδος να υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όσο αυτό παρέμενε εχμάλωτο αλλοθρήσκον. Η ακριβοπληρωμένη ανεξαρτησία του εθνικού κράτους συνεπαγόταν λογικά το αυτοκέφαλο της κρατικής εκκλησίας του. Το είχε επισημάνει ο Αδαμάντιος Κοραής ήδη από το 1821 και την ίδια άποψη είχαν και όσοι συνέπραξαν αργότερα με την Αντιβασιλεία, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης και προπαντός ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Το 1833 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη περί της ανεξαρτησίας της ελληνικής εκκλησίας, με την οποία ανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη, με αρχηγό κατά το διοικητικό μέρος, το βασιλέα της Ελλάδος. Από την πλευρά του, το Πατριαρχείο αρνήθηκε να αποδεχθεί αυτή την αντικανονική μονομερή ενέργεια. Αναγνώρισε ως αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Ελλάδας μόλις το 1850. Από όλες αυτές τις απόψεις γίνεται φανερό ότι η ελληνική περίπτωση προσομοιάζει με την προτεσταντική ιστορική εμπειρία στη Δύση. Συνδυάζει δηλαδή τρία στοιχεία. Πρώτον, την οργανική σύνδεση ορισμένου θρησκεύματος με την εθνική ταυτότητα. Δεύτερον, τη δημιουργία αντίστοιχης εθνικής κρατικής εκκλησίας. Και τρίτο, την ανεξαρτησία της εκκλησίας αυτής από υπέρτερη ξένη αρχή. Είχαν λοιπόν φαινομενικά δίκιο οι επικριτές της ρύθμισης του 1833 να την καταγγέλουν ως προτεσταντική. Υπήρχε επιπλέον και ένα κατεξοχήν τραγελαφικό και εξοργιστικό στοιχείο. Ο βασιλέας Όθων, μολονότι καθολικός, αναγορεύτηκε ως βασιλέας της Ελλάδος, αρχηγός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σαν να ήμασταν στο λουθυρανισμό ή τον αγγλικανισμό, αλλά χωρίς να δεήσει ο ίδιος να προσχωρήσει στην εκκλησία στην οποία υποτίθεται ότι ήταν αρχηγός. Παρέμεινε καθολικός και αυτό ήταν και ένας παράγοντας στην αποτυχία του ως βασιλέα και στην έξωσή του από την Ελλάδα. Όμως, μολονότι η ρύθμιση του αυτοκεφάλου καταγγέλθηκε ως προτεσταντική ή με την ορολογία της εποχής λουθυροκαλβινική, δεν χρειαζόταν απομίμηση δυτικών προτύπων. Αρκούσε η ίδια η ιστορία της Ορθοδοξίας. Το καθεστώς της Ανατολικής Εκκλησίας ως κρατικής εκκλησίας υποκείμενης στον Κέσαρα εμπεδόθηκε ευθύς εξ αρχής την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και δεν άλλαξε ούτε αμφισβητήθηκε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής χιλιετίας. Σε οξύ αντίθεση με την πορεία που ακολούθησε η Δυτική Εκκλησία, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία. Το ίδιο καθεστώς ουσιαστικά ανανεώθηκε και συνεχίστηκε μετά το 1453 όταν ο Οθωμανός Σουλτάνος πήρε τη θέση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας τουλάχιστον αναγνωριζόταν ως εις Απόστολος, ήταν μία από τις ονομασίες του, ίσως με τους Αποστόλους. Αλλά τη θέση του πήρε πλέον ένας άπιστος και μάλιστα ο αρχηγός των απίστων, αφού ο Σουλτάνος ήταν ταυτόχρονα χαλίφης των μουσουλμάνων. Από βυζαντινός αξιωματούχος που ήταν πριν, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έγινε τώρα Οθωμανός αξιωματούχος, υπεύθυνος για το Ρουμ Μιλέτ, δηλαδή για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς της Νέας Αυτοκρατορίας. Στην ελληνική περίπτωση εθνικής ολοκλήρωσης, η περίοδος 1833 έως 1852 ήταν η μόνη όπου μία διαμάχη με θρησκευτικές αφετηρίες ή αφορμές μπορούσε ίσως να καταλήξει σε εμφύλιο πόλεμο. Υπήρχαν αρκετά στοιχεία γι' αυτό. Η αποκοπή από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το κλείσιμο εκατοντάδων μοναστηριών και άλλα περιοριστικά μέτρα κατά του κλήρου και ειδικά των μοναχών, το καθολικό θρήσκευμα του Μονάρχη, που επιβλήθηκε αρχικά και ως αρχηγός της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, μέχρι το Σύνταγμα του 1844. Ο συνδυασμός αυτών και άλλων στοιχείων με την υποκίνηση της Ρωσίας τροφοδότησε συνωμοτικές θεωρίες, συνωμοσίες και εξεγέρσεις. Από αυτές ξεχωρίζουν η συνωμοσία για την οποία δικάστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο το 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας, χωρίς να εκτελεστούν, καθώς και η πολύ σημαντικότερη φιλορθόδοξος εταιρεία που ιδρύθηκε το 1839. Μαζικότερη όμως ήταν η Λαϊκή Εξέγερση που ξεσήκωσε στη Νότια Πελοπόννησο με το ανατρεπτικό κήρυγμά του ο μοναχός Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος, ο επωνομαζόμενος Παπουλάκος ή Παπουλάκης, μέχρι τη σύλληψή του το 1852. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε γιατί η εξαρχής ταύτιση του έθνους με την Ορθοδοξία απέκλεισε το χωρισμό εκκλησίας και κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και το γλωσσικό ζήτημα. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο νέο μου βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη και τιτλοφορείται «Εθνική Ολοκλήρωση και Διχόνοια, η Ελληνική Περίπτωση».
Ακούσατε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να ακούσετε «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.